Tak. Tak, tak. Tak, lovsanger. Godt at se jer. I ser friske ud. I ligner ikke nogen, der har mistet en times søvn i nat. Men det har I. Det har jeg i hvert fald. Så. Jeg er sendt til jer i dag. Skal tale om det at være sendt. Før jeg gør det, vil jeg lige adressere det her, så jeg ikke sidder nede og undrer jer over, hvad der dog er sket. Jeg hakkede spidskål. Det var det, der skete. Sådan. Jeg vil sige, jeg er ikke dårlig i køkken. Jeg havde lige været syg i søndags efter gudstjenesten, mandag, tirsdag, og jeg havde ondt af min kone Hanna, fordi hun skulle tage sig af Martha, og jeg kunne jo ikke rigtig hjælpe. Så tænkte, nu laver jeg aftensmad. Så blev jeg bare endnu mere ukampdygtig og måtte bruge aftenen på skadestuen. Men den er der stadig. Det er det vigtigste. Så I får thumbs up herfra. Så lad os komme i gang. En af de ting, det er svært at gøre uden en tommelfinger, det er at slå op i sin bibel. Sådan der. Første Hanna, hun sagde til mig, da jeg kom hjem fra skadestuen, det var, at nu kan jeg jo heller ikke tage opvasken. Det kan man faktisk godt med en hånd, det tager bare lidt længere tid. Har jeg fundet ud af. Yes. Sendt. Det er jo en dimension af det her med at være kirke, at vi også er sendt. At vi er sendt i hverdagen, som kirke er vi sendt. Også en del af det her, som handler om vores identitet egentlig, at vi anerkender og ser os selv som sendte, der hvor vi er. Og jeg prøver at tale lidt om det i dag. Jeg vil egentlig bare starte med at læse op fra 2. Korinterbrev, kapitel 5, hvor Paulus han skriver sådan her. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud, der gennem det, Jesus gjorde, har forsonet os med sig selv og givet os forsoningens tjeneste. Sagt med andre ord, det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden ved ikke længere at tilregne mennesker deres synder. Og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus, og taler på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt. Endnu en ting, der er svært. Jeg klarer den. Sådan. Here we go. Ja, jeg skulle have taget headsetet. Eller han tilbød mig det, men jeg tænkte ikke lige over den her. Ja. Vi er blevet ambassadører for Kristus. Jeg synes, det her med at være ambassadør for Kristus er et godt billede på, hvad det vil sige at være sendt. Vi er ambassadører for det Guds rige, som Jesus han repræsenterer. Vi er ambassadører for Guds rige, og alt det, som det står for, som Paulus taler om et andet sted, retfærdighed, fred og glæde. Og hvis vi er ambassadører for Guds rige, så kan Guds rige ambassade måske være kirken. Kirken som ambassaden for Guds rige, der hvor du kommer ind og møder det, som møder kan møde Jesus i kirken, i fællesskabet. Kirken handler ikke om din nationale identitet, det handler ikke om, hvor du kommer fra, det handler ikke om, hvad du bærer på, men det handler egentlig om, hvem Jesus han er. Det handler om, at han ved sin ånd føjer os sammen som sin kirke, som en kirke. Så Guds rige er ambassade af kirken, ikke som bygningen, ikke som gudstjenesten kun. Det er kun her, at Guds rige det er. Men det er mennesker, der samles i hans navn. For eksempel i hjemmene, som Jakob talte om sidst, eller hvor det er, at vi betjener hinanden. Der, hvor vi underordner hinanden, der, hvor vi elsker hinanden i Jesu navn. Der står, I skal kendes på hinandens indbyrdes kærlighed. Og så kan man sige, at som kirke, der relaterer vi os som Københavns Frikirke til København. Lokationerne relaterer sig til Lyngby, til Valby, til Frederiksberg. Vi taler dansk. Vi drikker masser af kaffe. Vi taler om vejret. Nu skinner solen ikke så meget i dag, som den har gjort. Men hold da op, hvor har det været dejligt vejr, hva'? En ny rekord, hørte jeg. Ja, det er skønt. Vi taler om vejret. Vi er en del af verden. Vi er en del af Danmark. Vi er placeret i Danmark, og vi er... Det er her, vi ligesom har vores udgangspunkt. Og vores lokale udgangspunkt er måske vores kirker. Men ultimativt er vores ansvar og vores kald til Jesus. Det er vores åndelige fundament, og det er vores hjemstavn. Og det er der forstået med en ambassade, at der, den har en hjemstavn et andet sted. I Guds rige. Så i dag så skal det handle om det her med at være sendt. Som Paulus taler om, at være ambassadør. Og når man er ambassadør, så er du sendt. Så er du et sted henne, som er væk derfra, hvor du egentlig i virkeligheden måske hører hjemme. Vi taler på Kristus vegne, siger han også her. Vi er nu ambassadør for Kristus og taler på hans vegne. Og det er essensen her, at vi taler på Kristus vegne. Vi taler på Kristus vegne også med ord, men vi taler på Kristus vegne igennem vores liv, gennem det, vi bærer med os. Den måde, vi møder hinanden på i relationerne, den måde, vi møder verden på, vi er på arbejdet, den måde, vi bærer Guds rige med os på, det er den måde, vi repræsenterer, og det er den måde, vi er Jesus kultur på, kan man sige. Og Paulus han siger også sådan her, at det er alt sammen en gave fra Gud. Og han siger sig selv, sagt med andre ord, det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden, ved at tilgive mennesker deres synder, og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Så vi bringer budskabet om det, han allerede har gjort. Han har bragt fred, forsoning og frelse, og fællesskab, men vi skal bringe det, budskabet om det. Gør det mening? Vi bringer budskabet om det. Han har gjort det. Amen. Yes. Så det her med at være sendt, når man skal tale om det som kirke, så kan det være et svært emne, fordi vi som kirke ønsker jo at betjene folk. Vi ønsker, at der er hænder og fødder til ungdomsarbejde, til børnekirken. Vi ønsker at skabe rammer for, at folk kan møde Gud. Og derfor har vi brug for hænder, og vi har brug for fødder. Men sandheden er i virkeligheden, at vi som kirke ikke er sat i verden for at sætte folk ind i kirken. Og vi som kirke egentlig også er på evangeliets side. Evangeliets side der siger, at, eller som der ønsker, en multiplicering af tro. En vækst af mennesker, der kommer til tro på Kristus. Og det er ikke fordi, at vi så bliver flere, men det er faktisk fordi, at vi grundlæggende tror på, at det er det bedste, der er for os som mennesker. Der findes ingen større gave end troens gave, end nådens gave, at opleve, at komme hjem til ham. At få det perspektiv på sit liv, at der er noget mere. Og sandheden er, at mennesker kommer til tro uden for kirken også. At det ikke kun er igennem kirkens aktiviteter, vores programmer og alle de gode ting, som vi gør, at mennesker de oplever at blive frelst, eller de oplever at komme til tro. Men sandheden er faktisk også, at i langt de fleste tilfælde, så har kirken på en eller anden måde haft en rolle med det at gøre. Fordi der er måske en, der har mødt en på sin vej, som er kommet i et fællesskab, som er sendt dertil, og som har peget hen på Jesus, og sagt, at det er vejen, at det er sandheden. Så det er kirken som en åndelig hjemstavn. Ikke som en organisation. Ej, det er svært det her. Men som et åndeligt tilhørsted, som Kristi legeme, som tilstedeværelsen. Det er den hellige, almindelige kirke, som vi siger i trosbekendelsen, som vi er en del af. Så når vi skal tale om sendelse, så forudsætter det også kaldelse. Så simpelt er det, at du bliver kaldt til Jesus, og så bliver du sendt. Disciplene, de starter med at blive kaldet. Derefter bliver de sendt. Paulus han oplever et møde med Jesus, hvor han bliver kaldet til ham, og derefter bliver han sendt. Moses oplever at blive kaldet af Gud, og så bliver han sendt. Og sådan kan vi blive ved. Så vi skal tale om kaldet først. Vi læser i Lukas evangeliet i starten, hvordan Peter og Andreas bliver kaldet til at blive menneskefiskere, siger Jesus. Jesus han kalder dem til noget, der er større. De var fiskfiskere. Men de bliver kaldet til at blive menneskefiskere. De var fiskere, vil man nok bare sige. Men de kaldes til noget, der var større. De kaldes til at tjene noget, der var større. Fordi Gud er større, som der også stod på den her. Den havde jeg jo ret på, da jeg var på skadestuen. Og så håbede jeg på, at lægen ikke ville spørge mig, hvad der stod i Markus 10:27. Det kunne jeg simpelthen ikke huske. Så jeg var lige hjemme og slå det op. Alt er muligt for Gud. Står der. Okay. Så Jesus siger, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til del af noget større. Og det han siger, det er egentlig også, lær af mig, så vil jeg udruste jer til livet. Kom og bliv i mig, så vil jeg udruste jer til livet. De kaldes til noget større, noget som de ikke selv kunne se, noget de ikke selv kunne se meningen med, for hver en menneskefisker. De kaldes væk fra sig selv. De kaldes væk fra sig selv af noget, som er uden for dem selv. De kaldes til at stole på noget, som er større end dem selv, men som de ikke rigtig ved, hvad er. De kaldes til at tro, og kaldes til at følge efter ham. Den her præmis her med at blive kaldet til noget uden for os selv, det kan være en udfordring for os i dag. Fordi at vi sådan i vores kultur måske har en generel mistro til alt det, som ligger udenfor. Mit eget ægte jeg. Mit autentiske selv. Jeg ved bedst. Og det er en udfordring. Og jeg læste i sådan en bog for et par år siden af en politolog, tror jeg det hedder, Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, som skriver om tidens udfordringer med individualitet, og den individualisme, og hvad det betyder for samfundet. Og det er egentlig en kommentar på den identitetspolitik, som prægede meget tierne, med at jeg skal definere, hvem jeg er. Der er ikke dem uden for mig, der skal definere, hvem jeg er. Og det er jo sundt nok. Han siger sådan her, nu er det så oversat fra engelsk, af mig. Oversat af Jeppe. Sidst blev jeg citeret. Denne gang bliver jeg... Nej. Det er en moderne tanke, at det indre selv har uvurderlig værdi. Altså det er en moderne tanke, det er noget, som er opstået i moderne tid. At det indre selv har uvurderlig værdi, og det ydre tager fejl. Og er uretfærdigt i det vurdering af det indre selv. Det er ikke det indre, der skal være konformt. Man kan sige, det er ikke det indre, det er ikke det inde i mig, der skal tilpasse mig. Men det er samfundet, der skal ændres. Så det er sådan en moderne tanke om, at der er noget inde i mig, som ikke passer ind i de bokse, som samfundet har sat for mig i dag. Og man kan sige, at det er jo faktisk meget godt på en eller anden måde, at vi har nogle af de her opgør. Fordi at jeg tror ikke altid, at boksene passer ind, eller at vi passer ind i boksene. Men det er en udfordring, og det er en konstatering, at det er en udfordring. Fordi hvis jeg har sådan en skepsis over for alt, hvad der er uden for mig, og sandheden, den skal jeg finde ved at kigge dybt ind i mig selv, så er det en udfordring, når der er noget uden for mig selv, der kalder på mig. Det er en udfordring at kalde til noget, at lytte til noget uden for mig selv, som kræver en overgivelse af det, som er inden i mig selv. Så hvis jeg skal tage imod Jesu kald, så er jeg nødt til at give afkald. For nogle søndage siden, der talte jeg om implikationen af, at Jesus han blev menneske, at han gav afkald på sin guddomsskikkelse, han kom til jorden for at møde menneskerne der, hvor vi var, der hvor de var. Og jeg talte om tre ting, som det havde betydning for os, og dem vil jeg prøve lige at opsummere en gang, for det betyder noget i forhold til det at være kaldet os, og i forhold til det at være sendt. Og det første kaldet, som betyder det at give afkald. At Jesus han kalder os til sig, og i samme omværing, han kalder os til sig, så betyder det, at vi må give afkald på noget i os, noget andet. Vi må begynde at gå den her retning, i stedet for at gå den der retning. Vi begynder at følge efter ham, og det er ikke sådan en Twitter-følgning. Altså på Twitter, der kan du følge rigtig mange forskellige, eller på Instagram. Men du er nødt til at at følge ham, og du kan ikke følge den anden vej samtidig. Du er nødt til at give afkald på noget. En anden måde at tale om det på er, at jeg overgiver mig selv til dig, Jesus. Der taler om en overgivelse af mine planer til dig, mine løsninger, mine tanker om mig selv. De tanker, som siger, at jeg ikke dur til noget. De tanker, som siger, at jeg er ikke god nok, at jeg ikke passer ind, at alle andre er nogle idioter. Men at jeg må lære Jesus sindelag at kende, at jeg må lære Jesu tanker om mig. Jeg må give afkald på mit eget, for at tage imod det, som Jesus har. Så give afkald. Den anden ting, det betyder, er et møde med Jesus. Det er en bliven i ham. Jeg kaldes til et møde med ham. Det betyder at leve i hans nåde, der fortæller mig, at jeg er godt skabt, der fortæller mig, at der er en far, som ønsker fællesskab med mig, at jeg er kaldet til noget større i ham. Jeg introducerede sådan et græsk begreb sidst, hypostasis. Hypo, som betyder, at noget, der er over mig, stasis, at jeg bliver i det. Og man siger om Jesus, at han siger, at jeg og faderen er et. Han blev i faderen, og faderen i ham. Og det er det, som der er for os, at vi skal være, eller kirken skal være hypostasis. Den skal ikke være hypotetisk. Den skal være hypostasis. Det vil sige, at både når vi er samlet, så repræsenterer vi Kristus som et fællesskab, som en kollektiv person, som Jesu legeme. Men når vi er udsendt, der repræsenterer vi endnu vigtigere næsten Kristus og kirken, der hvor vi er. Vi er hypostasis. Er kirken ikke hypostasis? Et med Kristus, men kun hypotetisk. Ja. Så er vi også kun sendt hypotetisk. Bliver kirken ikke hypostasis et sted, hvor man kan møde Jesus, men hypotetisk et sted, hvor du måske kan opleve at møde Jesus, høre noget godt eller et eller andet. Så er vi endnu mere kun hypotetisk sendt, for så er det en hypotetisk Jesus, vi måske tjener. Måske virker Jesus igennem mig. Måske gør han ikke. Men giv afkald og bliv i Jesus. Når vi som kristne lærer af Jesus så, at vi skal blive i ham, betyder det ikke, at vi skal blive i kirken. Så betyder det ikke, at vi skal blive herinde. Det betyder, at vi skal være kirken, og så skal han nok bære kirken. Amen. Så vi skal være kirken på arbejdspladsen, i vores hjem, i den fysiske kirke. Og det er kirkens rolle, når den er et tempel af levende sten, som Peter skriver om i et af sine breve. Er vi en kirke i bevægelse, der hvor vi er sendt. Og så den tredje ting. Så skal jeg afkald bliv i ham. Den tredje ting er at tage del i hans virkninger og gerninger. For når vi har blevet i ham, når vi bliver i ham, så kan vi tage del i det, som han er. I hans væsen. Vi bliver ikke Jesus. Vi bliver ikke til Gud. Vi tager del i det, han kom med, og det, han har givet os, og det, han har kaldet os til. Og det er det her lydighedsaspekt. At vi træder ud og tager del i hans væsen. Vi er nu ambassadører. Vi taler på Kristi vegne, på Kristus vegne, som Paulus siger. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Stærke ord. Så det var tre ting her. Og det er ikke sådan en fast kronologisk rækkefølge, og så gør man det ene, så gør man det andet, så gør man det tredje. Men jeg har brug for at give afkald igen og igen. Jeg har brug for at blive ved med at blive i Jesus, og jeg har brug for at blive ved med at tage del i det. Vi ser det i Paulus' liv også. Paulus, han oplever det her markante personlige møde med Jesus. Paulus, han starter med at være, jeg mener, han var en zelot, en fariser, en jøde, der forfulgte de kristne. Og på en af hans forfølgelsesrejser til Damaskus, så møder han lige pludselig Jesus, der står foran ham i et skarpt lys. Og Paulus, han vælter af æslet der. Og han bliver blind i mødet med Jesus. Og Jesus siger, hvorfor forfølger du mig? Og der står, at der er nogen rundt om ham, som der står måbende til og ser, at der sker et eller andet. De kan ikke høre, hvad der sker, men de kan se, at der sker et eller andet. Samtidig et andet sted taler Jesus til Ananias, disciplen Ananias. Ananias, han har givet afkald. Han har sagt, at han vil følge Jesus. Han er blevet i Jesus. Og Jesus kalder ham til lige pludselig at gå ud og tage sig af Paulus, som hed Saul på det her tidspunkt, men det skal vi ikke hænge os i. Paulus. Skal tage ud og hjælpe Paulus. Og Ananias, han siger, jamen det er jo ham, der forfølger os kristne. Men okay, jeg vælger at være lydig og gøre det. Og Ananias, han tager sig af Paulus. Og der oplever Paulus så omvendelsen fra at forfølge Jesus til at efterfølge Jesus. Og så sker der jo så det her med, at så er han bare on fire lige pludselig, Paulus, og begynder at evangelisere og prædike og fortælle jøderne, hvor meget de tager fejl. Og det ender med, at han er nødt til at blive smuglet ud af sådan en bymur i Damaskus, fordi at der er nogen, der vil slå ham ihjel. Så kommer han til Jerusalem. Og så gentager historien sig lidt. Jeg synes, det er ret sjovt, det her. I Apostlenes Gerninger 9:31, der står der sådan her. Det her, det er Jerusalem, der står. Men så kom han til at diskutere med nogle græsktalende jøder, og de lagde planer om at slå ham ihjel. Da menighedens ledere blev klar over, hvilken far han befandt sig i, eskorterede de ham til havnebyen Caesarea, hvorfra de sendte ham med hans skib, eller med skib til hans hjemby Tarsus. Derefter havde menighederne i hele Judæa, Galilea og Samaria en rolig periode. Så Paulus, han har mødt Jesus. Han har måske ikke lige brugt tiden til at finde ud af, hvem er Jesus egentlig? Han har bare været ude og skulle bare omvende alle de her folk her. Men da han så tog hjem, så fik de en rolig periode i Judæa, Galilea og Samaria. Og så mener man, at der går et årti, inden Paulus han faktisk bliver kaldet til Jerusalem igen. Han har haft tid til at blive i Jesus. Tid til at vokse i hans kald og hans gerning. Og så ender han jo med at skrive en masse breve og plante en masse menigheder og fremme Guds rige på en helt fantastisk måde. Så han kommer til at deltage i noget større, men jeg tror pointen her, vi har brug for at blive i Jesus. Også hvis vi skal være ambassadører, det er ikke bare at fortælle folk, hvor meget de tager fejl, men det handler faktisk også om at forstå, hvad betyder det i mit liv at være Jesus. Har jeg brug for et bibelskoleophold måske, til at finde ud af det? Har jeg brug for noget intensiv tid med dig, Jesus? Hvordan bliver du en del af min hverdag? Og vi kan blive så ivrige efter at gøre en masse for Gud, at vi ikke lader ham gøre noget i os. Da Paulus han skriver til menigheden i Korinth, det foregående stykke, på det jeg læste i starten her, 2. Korinther kapitel 5, vers 13, så skriver han sådan her. Da jeg havde store åndelige åbenbaringer, tænkte jeg kun på Gud. Men når jeg skal tjene jer, tænker jeg på, hvad der er bedst for jer. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Han døde i alle sted, for at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for deres skyld. Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde, som før vi blev kristne. Selv Kristus bedømte vi engang ud fra rent menneskeligt synspunkt, men det gør vi ikke længere. Og det her, det er lige pludselig en Paulus, som har brugt tid i Jesus. Han skriver, da jeg havde store åndelige åbenbaringer, tænkte jeg kun på Gud. Men når han så møder mennesker udenfor, så er han nødt til at forholde sig til dem. Han er nødt til at tænke på, hvad der er bedst for jer. Han har oplevet Kristi kærlighed, og det er det, der får ham til at gøre det, han gør. Det er der får os til at gøre det, vi gør. Så vi er ambassadører for Kristus. Det er ligesom det, der er essensen i det her med at være sendt. Fordi jeg har modtaget Kristus af mit gamle liv forbi, og jeg er blevet et nyt menneske. Det er det her, som der er svaret på kaldet, at jeg svarer med den, jeg er. Bliver det et nyt menneske i dig? Jeg overgiver mit gamle liv til dig. Og det er svaret på det første kald, et kald til at følge ham. Det er et liv, hvor jeg er sendt. Et liv, hvor jeg ikke er sendt væk fra Gud. Et liv, hvor jeg ikke er sendt væk fra Jesus, men hvor jeg er sendt i ham. Med ham til at være en medskaber på det, som han har gang i. Jeg har i dag op til min prædiken spurgt tre forskellige personer om det her med at være sendt. hvordan de har oplevet det. Og det har jeg også for at få det input ud, at man godt kan tro, at det at være sendt, det ser ud på den her måde. Du vil kun være sendt i kirken. Du vil kun tjene i kirken. Eller omvendt. Men ligesom kaldet, det er både en generel og individuel størrelse. Vi oplever alle et kald til Jesus. Vi oplever det på hver sin måde, måske. På samme måde er sendelsen det også. Så jeg har spurgt 3 personer i dag. Jeg tænker, jeg lige hurtigt skal introducere, hvem det er. Den ene, hun er lige vandret ind hernede, det er Grete, som kommer i Valby. Og som har meget erfaring med kirke, og både på ledelsesplan og alle mulige former, men som egentlig er leder i en børne- og familiehus, Aril, tror jeg det hedder, hvor hun har sin primære tjeneste, siger hun, og det kommer vi ind på. Så har jeg spurgt Jesper Fuchs, som har sin tjeneste i TC Tostrup, som er et værsted, og Jesper møder mennesker på gaden og elsker dem ind i Guds rige. Sådan. Og så har jeg spurgt Kenneth Dækker, som vi jo kender herfra, som har sin tjeneste i kirken, som arbejder i Danske Bank, men har gået en dag ned i Danske Bank for at give en dag til kirken, for at tjene der, for at opleve, at det er der, han skal være. Så nu prøver jeg lige at... Jeg har været nødt til at sortere lidt i det, og beskære det lidt, men jeg prøver at være tro over for deres svar, og så videre. En anden ting, jeg havde overvejet, det var, at de skulle komme op og få mikrofonen, men de ville jo bare tage mikrofonen. Og så... Det går ikke. Så jeg har simpelthen lige begrænset det lidt her. Så det første, jeg spurgte dem alle sammen om, det var, oplever du at være sendt? Det svarede de ja til. Det er en god start. Så spurgte, hvorhen? Er der et konkret sted, et område, for eksempel en kirke, arbejdsplads, en gruppe mennesker osv.? Grete, hun svarer sådan her. Hun har en oplevelse af hele tiden at være sendt. En særlig oplevelse af at være sendt i forhold til mit arbejde. Jeg har arbejdet som leder af en stor institution, der har en lang række behandlingsaktiviteter for udsatte spæds- og småbørn og deres familier. Der er cirka 70 ansatte på institutionen. Min oplevelse er, at jeg kan bringe hele den kristne etik ind i mødet med mennesker i svært udsatte positioner. Men endnu vigtigere, så har jeg kunnet gøre den kristne etik til grundlaget for hele den måde, institutionen og de ansatte møder mennesker i svært udsatte positioner. Så spurgte jeg Jesper om det samme her. Jesper siger, jeg er kaldet til mennesker i stor nød. Jeg har ingen interesse i kirkeledelse eller alt muligt bøvl. Efterfulgt af 2 grinesmileys. Det mærker jeg ret tydeligt. Jeg elsker de svære kampe med mennesker. Så spurgte Kenneth her. Han svarer sådan her. Jeg er meget bevidst om, at jeg er sendt, uanset hvor jeg kommer. Jeg ser enhver form for kontakt med andre mennesker som en mulighed for Gud til at gøre sit i andre mennesker gennem mig. Jeg har lige 2 underpunkter, jeg læser op igen, og så skal vi nok lige vende tilbage til det her. Så spurgte, hvornår oplever du, at du er sendt? Er der tidspunkter, du oplever dig mere sendt eller kaldet? Kenneth, han svarer sådan her. Ja, når jeg er i kirken om søndagen. Her er en særlig oplevelse af, at jeg føler mig på hjemmebane, som en, der betjener i kirken. Og Grete svarer sådan her. Jeg tænker, at jeg altid skal bære Guds nærvær med mig, men særligt tydeligt bliver det, når jeg møder mennesker med åbenlyse behov for at blive set med et kærligt blik, en udstrakt hånd, tid til en samtale og bare stille rummende nærvær. Jesper, han svarer sådan her. På et landstævne talte Gud til mig og bekræftede mine bange anelser. Jeg skulle stoppe som medarbejder i Klippen og starte mit eget værested. Jeg har oplevet en del bekræftelse på dette, blandt andet mirakler og profetiske ord, der er givet fra mennesker, der ikke kender mig. For 14 år siden var jeg utryg ved at gå på Istedgade. Nu elsker jeg det. Jeg begynder også at se, at jeg kan dele noget tale i menigheder. Det har taget mig lang tid, for jeg kan ikke en masse fine fremmede ord. Sådan. Og så lige den sidste her. Hvordan ser det ud for dig at være sendt? Er det gennem dit arbejde, din profession, nådegaver eller dit kald? Jesper han siger, kort fortalt, så kommer jeg til at elske de mest uelskelige banditter, som de fleste undgår, Det er nok den bedste måde at forklare det på. Grete siger, jeg skelner som tidligere nævnt ikke så meget imellem at være i kirken og alle mulige andre steder. Jeg skal bære Guds nærvær med mig overalt, hvor jeg færdes. Evangeliet skal afspejles i holdninger og handlinger i alle sammenhænge. Kenneth, han svarer, jeg tænker, at det er en blanding af de her forskellige ting. Men jeg oplever klart mest igennem mine nådegaver og mit kald. Der, hvor han bruger nådegaverne og sit kald. Man siger, oplevelsen af at være sendt er en lige så forskellig størrelse, som der er forskellige mennesker. Men den hænger sammen med den her første oplevelse af at være kaldet. Og som I kan høre, så kalder Gud sin kirke til at være til stede overalt. Overalt, hvor vi er til stede, hvor mennesker er til stede. Ligesom både Grete og Kenneth, de sætter ord på, så er vi sendt der, hvor vi er. Og det kan man sige, at det er måske den generelle sendelse, at vi er sendt der, hvor vi er. Og så kan man opleve at være sendt til en særlig gruppe mennesker, eller til noget andet, en sfære af livet. Og den generelle sendelse, hvis vi prøver lige at skelne lidt mellem det, at vi er kaldet til at være lys og salt i verden, der hvor vi går. Det er vi alle som ambassadører for Kristus, der hvor vi er, kaldet til at være ambassadører for Kristus. Og jeg kan godt lide det her, Grete hun skriver med, at evangeliet skal afspejles i holdninger og handlinger i alle sammenhænge. Jeg er den samme, om jeg er på arbejdet, om jeg er derhjemme, om jeg er i kirken, fordi jeg tjener den samme herre alle steder. Så er der den særegne, den partikulære sendelse, at jeg oplever, at jeg er kaldet til noget bestemt. Kaldet til at bestemme, kaldet til måske at betjene og opsøge en særlig gruppe mennesker, eller også igen en sfære i samfundet, eller på jobbet. Og Jesper han skriver det her med et hjerte, der vokser for nogle mennesker. Han oplever ligesom, at Gud han arbejder på noget i ham, og et hjerte, der vokser for en speciel gruppe mennesker. For man siger, kort fortalt, så kommer jeg til at elske de mest uelskelige banditter. Så det handler ikke om, at det skal være et bestemt job, det handler ikke om, at det skal være noget bestemt, men det handler ikke om, hvor kan jeg finde Jesus, men det handler om, at du har Jesus med der, hvor du er. Du bliver i Jesus der, hvor du er. Så spurgte dem nogle flere spørgsmål. Prøv at tage det næste her. Så spurgte dem, oplever du, at din primære tjeneste udfolder sig i kirkefællesskabet eller uden for kirkefællesskabet? Grete, hun svarer sådan her. Jeg har egentlig oplevet, at min største tjeneste eller indsats har udfoldet sig uden for kirkefællesskabet. Der har jeg haft meget stor indflydelse på mange menneskers arbejdssituation og været med til at udvikle og opbygge pædagogiske miljøer til gavn for de allermest udsatte borgere. Skriver hun videre, at hun dog også har været engageret i det meste af kirkens liv, og man kan næsten ikke nævne det, som hun ikke har. Men det er Grete. Og Gretes kapacitet, og Gretes, der ikke kan holde sig tilbage fra at engagere sig. Jesper, han svarer sådan her. Helt klart udenfor. Og så alligevel ikke afhængig af, hvordan man forstår kirkefællesskabet. Hos os i Teen Challenge har vi kirke hver torsdag aften med en masse ikke-kristne, men mennesker, der er på vej. Det er i den grad kirke for mig. Amen. Kenneth svarer sådan her. Den udfolder sig i høj grad mest i kirkefællesskabet. Det gør den også udenfor, men i mindre grad. Hvis man kan drage en parallel til de 12 stammer. Ups, ja. Det var en tommelfinger der. I det gamle testamente, så ser jeg mig selv som en del af Levis stamme. Jeg kaldede til at gøre tjeneste i templet, men det kan jo nu ændre sig. Støttede sig med smiley. Og Levis stamme, som jo var en af de her 12 stammer i Israel, som fik til opgave at være i templet, og tage sig af templet. Guds bolig. Det kan nogle gange være kirkens hemsko, at den er så fokuseret på at få folk ind i tjeneste, at vi glemmer, at der er en masse, som allerede er sendt i tjeneste, der hvor de er. Jeg tror, i stedet for, at det er vores udfordring som kirkefællesskab, at være et kirkefællesskab, der møder og bygger hinanden op, et fællesskab, der tror på og hæpper på og følger hinanden i vores liv, der hvor vi er. som Jesper han også udfordrer i det her, så har han kirke hver torsdag aften. Kan han godt kalde det for det? Det er jo ikke søndag formiddag. Vi skal ikke have flere ind i kirken for at bruge al sin tid ind i kirken. Vi skal ud af være kirken, ud af være bror i byen. Og der hvor vi er, er vi jo bror til byen. Det sidste ting, jeg har spurgt dem om. Hvad betyder det for dig at være en del af et kirkefællesskab? Jesper svarer sådan her. Det betyder vildt meget. Jeg har brug for, at andre taler ind i mit liv og bliver betjent, fordi jeg giver så meget af mig selv i mit job, i mit kald. Jeg har brug for et netværk for mine Teen Challenge-venner, dem som han møder. Du har brug for at tage med et sted hen. Desuden har jeg brug for et kirkefællesskab, som tror på mit kald, som støtter med bøn og også økonomisk. Kenneth svarer sådan her. Hvad det betyder for ham. Det betyder meget, især tjenestefællesskabet. Jeg oplever, at jeg ikke er alene med min vandring i tro. Jeg elsker, når mennesker kommer sammen under Jesu navn for at tilbe. Amen. Og Grete svarer sådan her. At kirken har fyldt umådeligt meget i mit liv på godt og ondt. Når det har fungeret godt, har det været en kæmpe velsignelse. Når fællesskabet ikke har fungeret godt, har det været en ufattelig stor byrde. Og netop den her med, at hvis vi er en ambassade for Guds rige, så er vi ikke Guds rige. Vi er ikke perfekt fællesskab, men der er begge dele i det, og det har vi brug for at være. For det er også kun sådan, vi kan møde mennesker, for der findes ikke perfekte mennesker. Og skriver siger videre, kirke er for mig stedet, hvor ordet forkyndes til liv, indsigt og opbyggelse. Et kompas, der viser vej i en kompleks verden. Et kærligt fællesskab med plads til alle. Et mødested med Gud i alle livets situationer. Et fællesskab omkring det levede liv i glæde, sorg, modgang og medgang. Og så havde jeg faktisk også spurgt, hvilken rolle spiller kirken for dig? Og det tager jeg bare lige Jesper til at svare her. Jeg siger, det er som en tankstation, hvor jeg bliver fyldt op. Derfor udvælger jeg en kirke, der kan udfordre mig. Jeg tænder ikke på en kirke med en masse snak og fine ord og diagrammer. Jeg vil se handling bag ordene og levende tro, der rækker ud. Sådan. Det lyder godt. Fedt. Så jeg synes, det er tre spændende inputs. Tak, Grete og Kenneth og Jesper, fordi I vil dele. Jeg er blevet meget klogere, og I svarede jo meget mere, end I skulle. Så, så det var rigtig spændende at læse. Men forskellige måder at være sendt på det her. For nogle er det både sendt til kirke og i livet udenfor, i sit job. For andre er man så dybt investeret i sit kald uden for kirken, at det er der, man har sin tjeneste. Der, man har sin primære tjeneste. Og det er faktisk okay. Der kan godt være noget kirkekultur på spil nogle gange, som siger, at hvis du ikke er engageret i så mange ting, så gør du ikke nok. Jeg tror, vi siger nej tak til den slags mindreværdskultur. Vi siger, at vi ønsker at udruste mennesker til livet gennem troen på Jesus Kristus. Måske lidt som den her tankstation, som Jesper han siger. En tankstation, der fylder op, så nogen kan komme og blive fyldt op. Et sted, som hjælper til at navigere i en kompleks verden ud fra troen på Jesus Kristus. Vi har et holdepunkt der i troen på Jesus Kristus. Vi ønsker at være en kirke af villige hænder og fødder, som ønsker at tjene hinanden og vores by. Og det gør vi i høj grad også ved at være sendt der, hvor vi er. Ambassadører for Kristus. Jesper han siger også, at vi har brug for nogen omkring os, der tror sammen med os i det kald, som vi står i, på det kald, som vi har. Og der er måske en kollektiv dimension af det her med at være sendt. At vi er faktisk sendt sammen, at vores formål som kirke ikke er, som jeg sagde før, at få så mange som muligt ind i tjeneste i kirken, men at mennesker opdager sit kald og sin tjeneste, måske igennem fællesskabet, igennem troen på Jesus. Paulus han bruger det her legeme som billede på kirken, at vi har brug for hinanden. Der er nogen, som er sendt ud. Der er nogen, som er sendt til at bygge kirken op indenfra, til at betjene det som Kenneth han kalder at være en del af Levis stamme. Jeg tror på, at jeg er sendt, når jeg står her, selvom jeg måske er sat ind. En indsættelsesprædiken, der talte om det her med at være sat ind. Og vi har et rigtig dårligt ord for det at blive præst, fordi man bliver indsat. Det lyder som sådan, om det er en fængselstid, man skal ind og afzone. Men man kan faktisk godt være sendt til at bygge op i kirken. Og så er der nogen, som har et kald til at være kirke i funktion og bevægelse i verden, der hvor de er. Og de har måske brug for en tankstation, mere end de har brug for en byggeplads. Og det er også okay. For begge dele er med til at bygge for Guds rige, og det er det, der er grundtanken. Yes, jeg tror, jeg skal til at afslutte nu her. Er der en, der gider at spille et eller andet? Yes. Sådan. Vis os noget af det der, du har lært. Over på bibelskolen der, ja. Sådan. Der står sådan her i 2. Korinther, kapitel 5. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Han døde i alle sted, for at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for deres skyld. Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde nu, som før vi blev kristne. Det er en meget god måde at vurdere på, om det har haft en indflydelse på dig, at møde Jesus. Hvordan ser du på mennesker? På de uelskelige banditter? For de har faktisk et krav på at blive elsket også. Og så kan man selv Kristus bedømte vi engang ud fra et rent menneskeligt synspunkt, men det gør vi ikke mere. Må det være noget, der fylder i vores bevidsthed og vores hjerter? Hvad betyder det at se på mennesker med de nye øjne, med Kristi øjne, når vi er sendt, når vi møder menneskerne i vores hverdag? Må det også være noget, der fylder i vores særegne, vores specifikke kaldelse? Gud, han betjener mennesker igennem os. Vi sang den her sang før, Waymaker, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working. Og som regel, så oplever vi måske ikke, hvad det er, Gud han gør igennem os. Men han gør det altså. Og så kan det være, der nogen, der lige pludselig prikker dig på skulderen og siger, hey, det der, du sagde den der gang, eller det der, du gjorde. Og man bare sådan, hvad snakker du om? Men det her, det vil sige at være ambassadører. Altså, vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Og gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Så det er ikke som den første Paulus måske så mennesker som et middel, som nogen, der skulle frelses. Nu skal I bare ud og omvende jer. Men det er måske den anden Paulus, som der ser på menneskerne. At det er nogen, som vi skal betjene. Fordi på de ikke-kristne, nogen skal betjene, nogen skal møde, ikke for at fortælle dem, hvor forkert du er på den, men for at bringe den Kristi kærlighed, som vi selv har oplevet. Hæld det ind i prædiken. Så vi rejser os op. Så jeg bare slutte med, at vi beder sammen her til sidst. Jakob siger, jeg skal sende jer alle sammen ud. Amen. Jeg ved ikke, om vi behøver at lave en eller anden gestus. Man kan jo holde hænderne ud foran sig selv, hvis man vil det som et tegn på overgivelse, som jeg giver afkald. Men jeg vil bare bede en bøn for os her, om at vi vil være sendt der, hvor vi er. Vi vil opleve at blive i ham, og at han må virke igennem det, som han har givet os. Tak, Jesus, for du kom, og du gav dig selv i første omgang her. Du kommer og viste os vejen her. Tak, at vi kan være ambassadører for dig her, der hvor vi er her. Tak, at du må udøse din kærlighed ud over os, Herre. Så vi kan give den videre også, Herre. At det må gennemsyre alt, hvad vi gør, alt hvad vi er. At det ikke kun er i kirken om søndagen, Herre, at vi er dine disciple, men det er der, hvor vi er sendt, Herre. Så tak for enhver, som der også står herinde i dag, og som måske undrer sig over, hvad er mit kald egentlig? Hvad kalder du mig til, Herre? Beder jeg også bare, om du bare vil tale til de personer, Herre. Til de hjerter, der åbner sig op med det her spørgsmål, Herre. At du vil arbejde i vores hjerter, Herre, og væk en nød for det, som du ønsker, at vi skal gå ud i, Herre. Så tak, at vi kan være sendt her. Tak, at du velsigner os i dag, Herre, til at være dit lys, til at være dit salt i verden, Herre.